Та дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо. Дэлхийн монголчууд дэмжлэл радио 88.3 талгын дээр сүгэд харуулсан сасаж байгаа эрхэм танд өглөөний мэндийг хүргэе. Улаанбаатар хотод 7 цаг 13 минут болж байна. Радио 3 дугаар студиэс хөтлөгч Аргун хөтлөгч Цэцэг найруулагч Бор Хөгийн чинь батнар дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг өргөхөд бэлэн боллоо. Өглөөний мэндийг өнөөсөө сайхан амарсан уу?
Өглөөний мэнд Цэцэг сайхан амарлаа. Сайхан амарсан уу?
Сайхан амарлаа. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар өвөөж өдөр бүр үнэхээр амттай гэсэн үрээтэйгээр угул сийм баавар хамтран ажиллана. За мөн Туркийн тэргүүлэгч их сургуулийн зохицуулбар эмнэлэг болох Медипол эмнэлэг хамтран ажиллана.
За өнөөдөр 2025 оны 2 сарын 26-ны өдөр тохиож байна. Он гараа 57 дахь өдөр. За он дуусахад 308 өдөр үлдсэн байна.
Өргөжлүүлээд хэлүүлээ цагаан гарын мэдээ мэдээлэлтэйгээ танилцъя. 7 цагийн байдлаар Улаанбаатар хотод 17 градусын хүйтэн гэсэн бол өдөртөө 10 градус байх нь байна. Шөнөдөө 14 градусын хүйтэн оно гинэ. Маргааш буюу Пүрэв гарагт өдөртөө 2 градусын дулаан, шөнөдөө 11 градусын хүйтэн, Баасан гарагт өдөртөө 3 градусын хүйтэн бол шөнөдөө 14 градусын хүйтэн байж цас орч онох нэ. Харин Бием гарагт өдөртөө 5, шөнөдөө 18 градусын хүйтэн бол Ням гарагт өдөртөө 3 градусын хүйтэн гэсэн ийм урдчилсан 5 өдрийн цагаан гарын мэдээ мэдээлэл гарчээ.
Тийм, дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгээр бүгдээ өнөөдөр ямар тэмдэглэлт өдөр болж байгаа тухай ярьдаг. Тэгэхээр өнөөдөр олон улсын төргөн хэллэгийн тэмцээний өдөр гэдэг юм өдөр тохиож байгаа юм байна. За, энэ 2008 оноос одоо Висконсины Бёрлингтон гэдэг хотод анх одоо логикийн музей гэж байсан. За, энэ музейд одоо 2 сарын 26-нд тэмцээн зохиож эхэлснээс хойш ийхүү одоо ингээд уламжлал болгоо зохиож байгаа. За, олон улсын одоо төргийн хэллэг гэдэг бол зөвхөн Монголд биш те, дэлхийд таяар маш чухал одоо боловсролын нэг хэсэг гэж үздэг. Хүүхдүүдийн хэл ярианы хөгжил, за хэл ярианы хөгжлөд байгаад олон хөгжил яг энэ нөгөө юунаас хамаарч идэг юм бэ? Төргийн хэллэгийн тасгалаас хамаарч идэг. За, тухайлбал өөртөө ихтэй байдал, хүнтэй харьцах байдал. За, ер нь хэл яриагаа хөгжүүлэн гэдэг бас ухаанаа хөгжүүлж байгаа да бас ижил гэж хэлж болно. За, тэгэхээр одоо жишээ нь Францд бол Верланг гэж нэрлэдэг бол Германд бол Зунгенбрекер гэдэг улс болоход өөрөөр нэрлэдэг өөрингөө юм хөгжүүлсэн тийм одоо хөгжүүлэж явдаг. За, улс болохон өөрингөө төргийн хэллэгтэй байдаг юм байна. За, тэгэхээр нэг сонирхолтой зүйл нь хэл бол хүний хэл юм нөгөө ихэх булчин чинь одоо цэцэг ярьжсэн шүү дээ нөгөө юунаас яснаас дэмжлэгтэй байдаг гэдэг. Хэл яснаас дэмжлэггүй цорын ганц булчин юм байна. Их онцгой булчин гэж үздэг. Ямар нэгэн хэлгүүгээр янз янз акробат хэрэгж чаддаг энэ одоо булчин. Тэгэхээр энэ булчингаа өнөөдөр бүгдээрээ далимдуулаад одоо нэгэн сайн дасгал хийл гэж үзэх тийм өдөр юм байна. Дасгал хийх өдөр.
Тий. Ер нь бол хамгийн хүчрэхээ булчингуудын нэгдцээсээр тооцогдсон тийм ээ. За, зүрх бай, нэрвүү бай, тэгээ хэл бай гэд эднэр чинь нэлээ хүчрэхдээ ордог юм билэ. Миний хувьд ерөөс тийм төргөйлийг хэлж чаддаггүй шүү дээ.
Аа, за мэд.
Нэрэ. Аргуу сайн хэлдэг юм аа. Аргуунаар хэлүүлвэл.
Аа, тийм. Би сайн хэлдэг гэж би бол
бодлоо. Манай 1000 мөнгөнг ингэж өглөө болгон давтаад идэв шүү.
За, хөөе, нууцсан авчаа. Гэхдээ ер нь манай гэр бүлийнх миний бодлоор жоохон бөөрнхийдөө хэлдэг. Тэгээд ялцчихгүй нөгөө хэлээ зөвшөөрүүлэх шаардлагатай байсан болол гэж би боддог штэ. Тэгээд яг тэгээд тэрийг дагаад одоо манай хүүхдүүд ганц хоёр нас тийм юу одоо бөөрнхийдөө хэлдэг. Тэгээд ялцчихгүй дасгал хийлэгдэг. Бүр та мэрэгчлийн нөгөө хэл зөвшөөрөх одоо багш нар байдаг шүү дээ. Тэнд одоо өгөхсөр харахгүй. Манай ээж чинь бас яг юм одоо юутай бүрэн хэлтэйсэн гэдэг. Тэгээд нэг жилээр хоцорч тэрнээс бол сургуульд орч ирсэн гэдэг. Тэгээд магадгүй мэдгүй одоо тэрнээсээ болоод ч юм уу төргийн хэллэг бас нэг хаяа хаяа хэлчих сонирхолтой байдаг. Тэгээд хоёулаа одоо жишээ нь өдөр өглөдөржингөө ярьж байгаа хүмүүс шүү дээ. Энэ FM радиогийн хөтлөгч гэдэг чаас ингээ сүултээ хэл ядардаг юм билэ. Ядардаггүй шин ингээ удаа ярихаар. Тэгээд сүултээ ингээ ээдрээд ингээ үх ингээ бол янз янзаар хэл
зөв уншаад байгаа мөртлөөсө буруу хэлээд идэг
тийм асуудал байгаа. За, тэгээд нэг сонирхуулахад нэг стой Берл гэдэг энэ хүн хамгийн урт хилтэй дэлхийн хамгийн урт хилтэй гэж хүнд тооцогддог юм байна. Тэгээд энэ 10 см урт гэсэн.
Дандчаар бид нэр хэд идэв?
Одоо энийг хараа.
Ёо, ямар аир заwaan юм бэ?
Энд
яа нүүнөх муха аимшиг кинонд өндөр гардаг амнаас нь ингээд муха урт юм гарч ирээд идэх кинонд дээр гардаг шиг харагдчих.
За энэ Guinness record ш. Тэгэд next oil barrel магадгүй тийм нөгөө юу янз янзын хиллэг хэлэхэд давуу талтай гэж магадгүй гэж үзэж байна. За монгол хэлний төргийн хэллэг бол одоо нутаг нутгаар бас өөрөөр нэрлэдэг юм билээ. За халахын ихэнх нутагт бол одоо төргийн хэллэг гэж нэрлэдэг бол зарим халахын нутагт хэлний ээдрэ гаргах үг гэж хэлдэг. Бурайдууд жороо үг гэдэг юм байна. За үрлэгч аялахунд бол хэл одоо хэл засах үг гэж бас ингэж нэрлэдэг. За энэ одоо чиглэлээр бол одоо бүх эрдэмтэд байгаа шүү дээ. Лусан болтон гэдэг эрдэмтэн эрдэм шинжилгээний нийтлэлтэй ингэсэн байна. Ер нь бол аавын цагаан гансыг улаан цаасаар углууруудвал углуурга дараа. Иргэн дээр илээ хэрэг галуу хоруу ирв ама долоож байна гэх мэтэр хэл зөвшөөрөх үгийн нилээд хэсэг нь эр ил ав яг зөв хэл сурхад чиглэгдсэн байна гэсэн байна. Түүнчлэн монгол төргийн хэллэгт монгол хэлний бэг, вэд, дэг, тэтэ болон эсийг иш зэрэг хэлэхэд одоо ялах те нилийн бэрх авья орсон үг болгож сэлгэн оруулж оруулах хэрэгтэй гэж үзсэн байна. За сүүлийн үед бол нэг чухал зүйл нь FP үсгийг одоо гадаад үсгийг одоо үгийг аягүйх ашиглаж байгаа.
Харин тийм.
Тэгээ маш ихээр миний зүгээр анзаарсанаар л үнэхээр бүр яг тийм байт юм уу? Асар ихээр ялгдаг. Facebook гэчээд нөгөө парацтам бол фарацтам бол гэдээ яг ингээд зөрүүлж хэлээд байдаг тийм. Ташаахад болсон F-ийг тэгээ магадгүй энэ утгаараа нөгөө FP 2-ыг ялгсан тийм төргийн хэллэг дээр оруулвал бас цаг үедээ нийлх юм болов.
Тийм байх. Тэгтээ мэдчихэн бүртлэнгөөсөө заримдаа хэл халтраад идэх тохиолдол идэж дээ. Өчигдөр би нөгөө талаар ингээд нэвтрүүлгийн хөтөлж байгаад хамгийн сүүлд нь элдэв шипи нэвтрүүлгийг сонсороо гэж шипи гэж хэлэх гэсэн чинь шифи гэсэн шүү дээ.
Тэг. Тэгэхээр энэ одоо дасгалыг бол ер нь бол ингэж байна. Хүүхэд гэлтгүү хүм болгон хийж авах хэрэгтэй гэж байна. Хүм болгон. За тэгэд манай цэг мэддгээсээ нэг хэлнэ. Би мэддгээсээ нэг хэлье.
Оо би ерөөсөө зөргийн хэлсэн мэдгүй айдаг.
Мэдгүй. Утлаа ингэдэг хөдлөх чиж чи болиж чи.
Өмнө юм уу? Ерөөсөө би тэгэж нөгөө төргийн хэллэг багасаа нэг тийм хурдан ярьдаг байгаагүй учраас энийгээ засаж залруулъя гэж бодоагүй. Тэгээ энэ чигээр нь явцсан юм шиг байгаа. Би одоо бол төргийн хэллэгнээс би айдаг. Зуус, жуус, шүүс гэдгийг л ингэ хэлгээл хэл орооцолтод идэх хөхгүй.
Аа. За
айгуу сайн аа харин аргун болохоор яг энэ халтаа дутагдлаа айгуу сайн засаад нэвтрүүлэгт орохын өмнө төргийн хэллэг хэлтийн тэрийг нь би ерөөсө хоол гэ хараа суучдаг
хэлхэд дасгал хийхгүй бол энэ ч бас
за манаа нэг гэдгийг нэг явтаа аргуу
нэ аа тэгээ тэгээ яг ийг ингээд яваал за яг сууд ундрахыг битсэн байх шүү дээ миний ганц чаддаг нь манаа хааны мянган мөнгөн бөмбөг гэсэн байна манаа хааны мянган мөнгөн бөмбөг ч нөө ил эр ус эр ил үсэг ороогүй төрлөх байгаад байна. Тэгэхээр ямар үсгийг ялгаж одоо зөв хэлэх зорилттой тасгалуудаас хамаарж байгаа. Аа. Ер нь бол сая л усан болтон эрдэмтний хэлж байгаагаар бол эр ил үсгийг ялгах нь хамгийн чухал гэдэг байгаа. Ялангуяа хүүхдүүд их чухал нь. Тэр нь одоо нөгөө алдарч ярддаг гөлгөр гөлчгөр гөлтгөр балтгар хотгор гүдгэр гэдэг чинь одоо ил эр үсгийг ялгаж байгаа.
Хонхор хөнхөр гэлээ.
Хонхор хөнхөр.
Аригүй аягүй гоё хэлдэ. Одоо хэлэхгүй байна.
Ичээд байна.
Би энэ дээр байгаа төргийн хэлгийг зүгээр уншаад өгөхгүй.
За тийм.
Хлор, фтор, бром, гурав да 7 дугаар бүлгийн металл иш, кальций, магний, стронций 3, 2 дугаар бүлгийн металл иш. Энэ гэхдээ төргийн хэлэг биш ээ наа тий. Азот көхөр, нүүрс төрөгч 3, итэг сайтай металлууд биш. Бор, захөр, фосфор 3, энгийн нэг юм металл бишүүд. Метал силан, бром 3, сарм шинжтэй хийнүүд, амиг, фосфин, арсен 3, шүлтлэг шинжтэй хийнүүд гэв.
Энэ одоо яг ингэдэг нь.
Бэлтгэл их сайжрах байхаа.
Ер нь бэлтгэл бүх юм бэлтгэл шүү дээ. Би бас нэг ийм ойлголтонд их дургуу зүгээр миний л бодол шүү манайхаа. Дуулж чаддгүй хүмүүс гэж яваад байдаг. Дуулж чаддгүй хүмүүс бол байхгүй. Энэ зүгээр хүн болгон одоо шууд дуулангууд гоё дуулаад эхэлсэн гэж хүмүүс бол байхгүй шүү дээ. Тэр зүгээр тасгал бүх юм бэлтгэл тасгалын л асуудал байгаа байхгүй.
Тэг хүний хүсэх гэдэг нэг зүйл байд юм шиг үлээ шүү дээ. Эхлээд тэр хүн хүсчээд нэг өөртөө хүлээж авчаа тэгээ дараа нь ингээд нөгөө тасгал сургалт орж ирдэг. Тэгэхгүй бол ингээд за шууд бэлдээд эхлэе гэхэлэр сэтгэлээ бэлдээгүй жиж шууд бэлтгэлний хилдгүй шин
дас. Өөртөө аюу гоё шалтак би чаддгүй. Яг тэг шиг би чаддгүй.
Харин тийм.
Манай цаг яг цаг болохоор доктор Бром аа гэж уншчихлаа. Тэгэхээр бас төргийн хэллэгийг бол хүүхдүүдийнхээ хажуудаас уншаад хүүхдүүдэд уншуулах нь бол бас их чухал. Ер нь хувь хөгжлийн, хувь хүний хөгжлийн хувьд бол чухал одоо алхам гэж бодож байна. Тэгэхээр тайлбарлахад хүүхдүүдээсээ санаа зовхгүй өнөөдөр төргийн хэллэг одоо санаад нэг дуудараа. Тэгэд сая дахин хэлээ одоо FP үсгийг аш орлуулсан нэг тийм төргийн хэллэг байл. Илүү зүгээр юм байна те. Манайх ялгаж чадахгүй байгаа.
Саний гэхдээ хлорофтор энэ төр бол зүгээр л юм байна те. Потор гэхгүй нэг те. За, нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаа танилцуулаад өргөжлүүлье. Өгөөж өдөр бүр үнэхээр амттай гэсэн үрэтэйгээр угалцгийн юм баг хамтран ажиллаж байна.
За, 1936 онд байгуулагдсан үлдэр шүү дээ. За, энэ 89 жилийн түүхтэй юм хүнсний ууган үлдэр. За, тус үлдэр нь бол дэлхийн хамгийн хөгжингүй орнуудад ашиглагдж буй Япон, Голланд, Итали, Герман, Австри, Швейцар, нарийн бооны иж бүрэн автоно шугам жигнэгч бишингүүдийг сорилуулад стандартын шаардлагад нийцсэн нарийн боо, чихэр, жигнэмэг, талах, талхан бүтээгдэхүүн өрлөн одоо бүтээг чихэр зэргийг үйлдвэрлэж байгаа.
За, өнөөдрийн үед бүтээр угал хэмн боовыг танилцуулна. Өчигдөр асан арины дээр гарч байгаа үзлүүлэлт дээр очиж үзлээ. Би үр яг очиж үзнээр санагдаад байна. Тэгсэн манайтай хамтран ажиллаж байгаа зөндөө олон юмуд байна. А бүтээгдэхүүнүүд байна. Тэгэд хэрэг болгож бүр өгөөж явуул хэвэн боовыг очиж харлаа. За, тэгсэн амтнаа айгүй гоё юм байна. Тэгээ зүсэлттэй юм байна. Энэ нөгөө нэг юу чин дотроо нөгөө нэг зүсэлттэй зүсэлгүй гэдээ янз бүр байгаад байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгсэн энэ уулц хэвэн боо болохороо юугаар гоё юм гэхээр ер нь бол энгийн одоо тэгээ бусад юм юутайгаа хэвэн боотойгоо харьцуулахад жин 400 грамм буюу бусдаасаа 20-50 грамаар илүү байдгийн гинэ. Тэгэд тэр нь ингээд одоо бид нар нэг үеийн өрөхтөө жишээлбэл нэг үедээ 3-аар ч юм уу 4-өөр ч юм уу өрлөө гэж бодоход энэ чинь нөгөө нөгөө 5 цагаад илүү гоё томд анхаагаад явчихдээ юм. Өчигдөр тэрийг яг зацсан байгаа 5-наас нь харж мэдэрлээ л дээ.
Манай аав ээж одоо засахта би бол одоо бол боов гэх юм одоо энэ боовыг тавгны боовыг өгөөж өрлөлт төсөлдөг ерөөсө дандаа жил болгон авдаг тэгэд шалтгаан нь эргээд бодоход за амтны хувьд бол маш гоё шүү дээ гэхдээ харагдах байдлын хувьд их гоё цэвэрхэн засахт их эвтэйхэн одоо юу юм шиг сарнгдаг өнгө үзэмжийн хувьд их гоё одоо болохоор авдаг тэрэнд нь их дуртай юм байна бодсон чинь.
За, уулс юм боовыг өгөөжийн зүгээс биднэрт юу зөвлсөн бэ гэхлээр одоо бид нар ингээд нөгөө айл эрт хэвэн бомнод аваад тавьсан байдаг шүү дээ. За, тэгээ ингээ гадаа хадгалж хагаад тав цасах чагаа тохиолдолд ингээд яаж өнгийг нь гой сэргийх вэ гэж зөвлөгөө өгсөн мөлий. Энийний хувьд болохоор ямар ч хэсэг хэргэлгээсээ 12 цагийн өмнө дулаан газар оруулж ирээд гисгэнэ. За, тэгээ шаргал өнгө нь сэрэгчнэ гэж байгаа бүр илүү гой өнгөлөг тослог харагдуулахыг хүсэх юм бол та тав цасах өмнө хэвэн бомнодоо шарт тусаар тосолч хоо. Тэгэх юм бол илүү гой нүнжигтэй, илүү гой өнгөлөг харагдах нэ.
За, тэгээд өгөө чихэр боо гэ та бүхэн фэйсбүүкээр хайгараа. Дэлгэрэнгүй гоё зургууд хараарай.
Тийм яах вэ?
Өгөөжийн урдуур өнгөрөх үнэхээр гоё байдаг. Бас хаяа бас Facebook-ын зочлол бүр гоос гоё. Тэгээ лайк дараарай.
Үнэртгий яаж байгаагаар харагдан тий. За, хан гарч байгаа вэ гэдгээр Улаанбаатар хотод гарч байгаа үзэсгэлэн худалдаануудаар байрч байгаа. Жишээлбэл Асан Аренагийн 52 Хүннүм молын 24 шин 100 айл худалдааны төв дээр зам Мшэл Экспо худалдааны төв 13 UB Palace үзэсгэлэн худалдааны 7 гэсэн ийм ланхнууд дээр гарч байгаа мөлий. Зам ганданд байгаа. Иннээс гадна тантай ойрхон ямар том заах сүлжээ дэлгүүр тий томоохон юм худалдааны төвд байна. Тэр болгонд байгаа юм билээ. Одоо жишээлбэл их найд, за мөн 100 айлын гөвтөө маркет, бөмбгөр, за бүр налайх руу тэгээд хар өрөнгө их мэтчлээ. 33 салбараар худалдаалагдаж байгаа учраас олдохгүй гэсэн юм асуудал бидэнд бол байхгүй юм лээ.
За, утасны дугаар 32 53 24 тий 11:32 53 24. Манай нэвтрүүлэгтээ өдөр бүр үнэхээр амттай өрөөтэй. Өгөөж хэвэн боо хамтран ажиллаа. Баярлаа.
За, баярлаа. Дараагийн болон руугаар хөтөллөө. Өнөөдөр төв төрсэн алдартай хүн хэм бэ гэхэлэр Джон Харви Келлог гэдэг юм хүн төрсэн байна.
Келлог ямар сонссон?
Харин Келлог айгуу сонснор яагаад за энэ
хүнний бүтээгдэхүүн мөлөө тэ?
Яг байна. Энэ хүн эмч, мис засалж, хоол зөөч, зохион бүтээгч, боловсролын удирдагч, бизнесмен, шашны удирдагч, зохиолч хүн байсан юм байна. Аа, тий. Одоо өөрөөр хэлбэл нэг амьдралдаа маш олон мэдрэгшлиг эзэмсэн чадварлаг хүн гэж хэлж болж байна л доо. Аа, яг энэ Джон Харви Келлог гэдэг хүнийхэн талаар бид нэг амтартай танилцаагүйч магадгүй. Аа, гэхдээ энэ хүний зохиосон зүйлийг бол маш олоодаа сонссон буюу бүтээр нэвтрүүлгээр маш олоодаа ярьсан. Аа. Энэ болохоор нөгөө нэг өглөөний амтд хоол гэдээ ярьжсэн шүү дээ, тий. Олон үртэй, тэгээ дотроо шоколадтай байдаг, аа, жимстэй байдаг гэж хэдүүлээ нэг юм сүм мөнд хийж идээдсэн гэж болоод байгаа шүү дээ, тий. За, энэ бүтээгдэхүүнийг хийсэн буюу өглөөний цаг гаргасан юм хүн юм байна. Бид нар одоо жишээлбэл нөгөө заримдаа ингээл овёс моёс иддэг эсвэл шууд бэлэн юм өглөөний хоолыг худалдаж авал дээр нь сүү ч юм уу эсвэл зөвөр усан дээр ч юм уу те эсвэл ингээд сүн дээр зүгийн бол хийж агаад иддэг ч юм уу те. Ингээд гэрээс гар авчдаг шүү дээ те. Энэ хоолыг зохион бүтээсэн хүн гэсэн үг. За, тэгэхээр Америкчуудад цаашдаа дэлхийд яриа өглөөний цай яаж хэлбэрхэн хийж болдгийм бэ? Ингээд шууд энэ бүтээгдэхүүнийг та ингээд худалдаад авсан байгаа тохиолдолд дээр нь усыг л өглөөдчихэл гараа авчин. Энэ бол маш гоё амттай шимтэжэлтэй юм хоолоо гэдэг ийм зүйлийг хүн төрөлхтөнд нээж өгсөн хүн гэсүг. Тэгэд нэг юм юу юм бэлээ? Мэдлэгтэй эрдэмтэй хүмүүс ийм нэг хошин шогч зантай байд юм а да. Надад тэгээ санагцсан. А ер нь бол ингээд нөгөө намтрын уншиж яхад хит хит хүмүүсийг ингээд шогж ирсэн байгаа байхгүй. Тэгээ одоо юу гэж ярьж ингээд тэгэхээр хин нэгэнд ингээд ярьж ирсэн а. Одоо нөгөө нь л жоохон хийж амла та нар яриад идэг хүний тийм дотоод муу зан чанар гэж яддаг шүү дээ. Энэ дотоод муу зан чанар гэдэг азуул чи ерөөсөө л хоолны шингэс муу байгаа гэж илэрнэ шүү дээ. Тэгэхээр энийг нөгөө нэг хэлэх гэдэг санаа нь нэгдүгээрт энэ хүн эмч, хоёрдугаарт зохион бүтээгч, гуравдугаарт одоо юм хаал зөөч гэдгээр энэ мэдрэгшлүүдийг яаж хооронд нь хослуулад тэгээд тэрүүгээрээ хүмүүст юм нэвтээхэн хошигнох байдлаар ойлголтыг өгч чаддсан бэ гэдгийг харуулсан юм уу да гэж утсан. За тэгэхээр энэ хүний намтартай хэдүүлээ танилцсан Джон Харви Келлог гэдэг энэ хүн бол 1852 оны 2-р сарын 26-нд Мишиган мужийн Тайрон гэдэг юм хотод төрсэн юм байна. За аавыг нь болохоор Джон Престон Келлог гэдэг ээжийг нь Энн Жанет Стэнли гэдэг ийм хүмүүсийн хүүхдүүд ээ. Аав нь эхний гэрэлтээсээ гадна энэ Энн Жанет Стэнли гэдэг хүн хоёр дахь гэрэлтний мэн л да. Тэгээ хоёр дахь гэрэлтээсээ 11 хүүхдтэй гэж байна.
Ох. Одоо хоёр дахь гэрэлт ихний хүүхэд нь одоо манай гол дүр гэсэн үг
тийм. Яг үнэн гол дүр гэсэн. 11 хүүхдийнх нэг нь гэсэн үг байхгүй. Тэгэд эдний гэр бүл болохоор Христийн дахин төрөл тун ойрхон хугацаанд болно гэж итгэдэг маш тийм шашны гүн сүшиг бишрэлтэй аль ус юм байна л да. Тийм учраас хүүхдүүдээ ерөөсөө аль биесний боловсрал олох талаар бодож үзтгүү хүүхдүүдийнхаа сургууль соёл нэг тийм онцгой анхаарал ач холбогдол өгдөггүй ийм гэр бүлээс ингэнэ. Тэгээ Джон Харви Келлог багта өвчнөд нэлээ өртөмтгий ийм хүүхдээсэн тэгээд 9-11 нас хүртлээ л сургууль сурсан юм байна. Тэг ингээд сурч явах хугацаанд сурч исэн чинь 2 жил сурч исэн чинь биеийн өвдөдөөс учраас аав нь сургуулаас нь гаргацсан. Тэгээ дээрэс нь угаасааш тийм боловсрол манай өвдөд боловсрол эзэмших хэрэгтэй мэрэгтэй гэдэг гэр бүл байгаагүй юм л. Тэг ингээд аав нь нэг тийм үйлдвэрт ажилладаг байсан юм байна л да. Тэгээд аавыгаа дагаад аавынхаа ажилладаг тэр үйлдвэрт нь шүүр ангилагч гэдэг ийм альбан тушаалд энэ хүүхэд 12 настайгаас эхэлж ажиллажээ.
Шүүр ангилагч.
Тэг энэ болохоор тийм нэг юу гэдэг юм блэ гэрийн одоо цахилгаан гинэ зүгээр юм ахын бараанууд хийдэг юм үйлдвэрээс юм шиг
үлээ.
Тэг ингээд шүүр ангилагч гэдэг нь хог шүүрддэг юм шүүрийг ингээд ийж нь ангилдаг ийм ажил хийдэг байсан юм шиг үлээ. За гэхдээ сургуулаасаа гарсан гээд энэ хүүхэд ерөөсө боловсралтыг хаяагүй өөрөө маш их тийм шинийг сурч мэдэх хүсэлтэй хүүхэд байсан учраас би даагаад бичиг үсэг сураад номонд шамдаад тэгээ насан туршидтэй мэдлэг мэдээлэл солилцох хэмжээний ийм мэдлэг мэдээллийг нэг 2-3 жилийн дотор олж авч чадсан гинэ.
Ирийн сайн дэм биш үү те?
Яг үнэн. Тэгсэн 12 наа оо хойло юу ачи? Дэмжээ ажиллагчаа танилцуулчих.
За тэгээ манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг Канадны шинж тэмдгийн үйд авах одоо Anvivax дэмжээ ажиллаж байна. За Anvivax нь ханиадны шинж тэмдгийг дарах 6 эмийг нэг уутанд хагуулсан байдгаар онцлогтой. За ханиалгах, нус хойчих, бие зарах, толгой өвдөх зэрэг шинж тэмдэг илрэх үед 100 г халуун усанд найруулаад дуун. За гол давуу тал нь ерс эсрэг найрлахыг давхар агуулдаг. Энэ төрлийн юмуд уусны дараа нойр хүрэх гээд байдаг бол Anvivax нойр хүрэх гаж нь болов баг. Мөн сахарын агуулга, сахар агуулгагүй давуу талтай. Утасны дугаар нь 8008 2614 8008 2614.
Баярлалаа. Anvivax дэмжиж ажиллаа.
Баярлалаа.
За 12 настай байсан чинь Эллен ба Джеймс Уайт гэдэг ийм хүмүүс нийлж агаад манай гол дүрийн Келлог гэдэг энэ хүүд ажлын санал тавилаа. За ямар ажлын санал тавьсан гэхэд тэгэхээр энэ хоёр нэг юм юуны хүснээ салбарт бизнес эрхэлдэг хүмүүс байна л та. Тэгээд эхлээд юм бичиг баримт зөөж туслахгүй да гэдэг ойр зургийнхаа гарын үзүүрт ингэ зардаг байж байгаа дуудаагүй хэвлэлийн одоо нөгөө үйлдвэрийнхаа хэвлэлийн хэсэг рүү шилжүүлээд тэндээ засварчнаар ажилладаг болсон байгаа. Сүүлдээ тэгсэн чинь тэндээ ажиллаад яг ингэ дүн өөрө бичиг үсэг гэсэн сурчж байгаа шүү дээ. Тэнгүүт редактор болж төвсөн байгаа. Тэгээд цаашаага энд ажиллаж байхдаа яг тэр нөгөө эрүүл мэндийн талаарх маш олон нийтлэлийг нь хариуцч хэвлдэг байсан юм байна л да. Тэгээд тэндээсээ өөрө ингэж унссаар хагаад эрүүл мэндийн талаар маш их сонирхолтой уншигт юм дуртай болсон гинэ. Тэгээд нөгөө нэг Эллен ба Джеймс Уайт гэдэг энэ хоёр хүнтэй нийлээд ер нь бол цаашаага маш олон зүйлүүдийг хийсэн амьдралынхаа туршид одоо хуурай ахтуусч гэх юм уу эсвэл шавинж гэх юм уу тэ насан туршид ийм холбоо хамааралтай байсан хүмүүс юм бэлээ. Уг нь бол багш болохын мөрөөддөг байсан гинэ. Гэхдээ 16 настайгаас эхлээд сургуульд багшаар ажиллаж эхэлж байгаа. Тэгээ 20 настайдаа Мишиганы багшийн сургуулийн хөтөлбөрт ирсэн. Цаашаа бүр ингэ боловсролын салбарт ажиллана гэд хичээгээд ингэ явж исэн чинь Келлогийн гэр бүлийнхэн Занес гадн тэр нөгөө нэг Уэйлен Уайт гэдэг энэ хүн имч олч очиж чи угаасаа нөгөө нэг юм эрүүл мэндийн салбарт аюу авьяастай штэ. Тэгээ одоо чиний зааж байгаа ч гэсэндээ хүмүүст олгоод байгаа энэ эрүүл мэндийн хүүхдүүд олгоод байгаа эрүүл мэндийн энэ чиглэлээ хичээлүүд ч гэсэндээ чамаг юу нь бол цаашаа имч олчход нэлээ боломжийн гэдэг чи харагдаад байна штэ гэж ятгсан байгаа. Ингээд Эллуайтийнхаа дэмжлэгээр Мишиганы их сургууль, за Нью-Йорктох Беливьюгийн имлэгийн анагаахны коллеж гэх мэтчлэн юм коллеж нэр хүндтэй коллежуудад суралцаад 1875 онд анагаах ухааны зэргийг хамгаалж төгссөн ийм хүн юм билээ. Имч хүн гэсэн. За ингээд Джон Харви Келлог эрүүл мэндэд тустай, хэлбэр шингэцтэй, цагаан хоолны жорыг боловсруулахыг зорж эхэлж байна л да. Одоо ингээд нэгдүгээр дэмж болсон, хоёрдугаарт ингээд нөгөө ажиллаж байгаа салбар нь хүнсний салбар учраас ихэнх бүтээгдэхүүнээ ийм өвчтэй хүмүүсийн хоолны дэглэмд зориулаад маш амархан шингэчдэг. Тэгээд зажлуур багтай ингээд нөгөө хатуу зүйл ингээд ажилуулад авахгүй ийм хоол хийчих юмсан гаргаад авчих юмсан гэдэг ийм олон туршилтуудыг хийжсэн юм билээ. Тэгэд эдний гэр бүл чи 11 үлээ гэсэн штэ. Тэр дүүнэр дундаасаа нэг дүүн байгаа. За Уил Кело гэдэг дүүн байгаа. Энэ бүгдийг нийлээд 1889 онд нэгэн компани байгуулсан. Энэ нь болохоор өөрсдийнхөө нэр дээр Кело гэдэг юм компани байгуулад тэгэд энийхээ нэр дээр туршилт судалгаануудыг хийгээ явж байгаа. Яванда энэ компаниуд компани яах зорилготой юм гэхээр ер нь бол ийм эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн, эрүүл мэндийн хоолыг гаргаад авчих юмсан л гэдэг юм зорилготой юм бил. За тэгээд компани байгуулчаад ихний туршилтаа хийсэн чи бүтлгүүцээ. Яагаад бүтлгүүцсэн гэсэн одоо ийм нэг гой хоол гаргаж авах гэдэг штеп. Энэ хоолыг гаргаж авахта үр тариаг нухаад өндөр температурт чигэнж яагаад дээр нь самар нутаглаж хийсэн юм байна л да. Ингээд идээд үзсэн чи нэг тийм гоцгой дамт гэдээ хахаар юм байхгүй зүгээр л нэг юм зунгаарлцсан бантан маягийн хоол болсон гинэ. За тэгэхээр дараагаар нь 1877 онд Келлог амархан болчтой зажлууртай өглөөний хоол гаргахыг зорж байгаад энийгэ туршихтай ангисан байна. Овиос эрдэнэшийн холимгийг өндөр температурт маш удаан жигнэж агаад тэг хөргөснийхэн дараагаар дээр нь талхыг буталж агаад хийж үтсэн гинэ. За ингэнгүүт нөгөө нэг энэ хамгийн анхны тийм өрлөн буюу мөхлөх хэлбэрийн хоол болж эхэлж ийн л та.
Тийм байна.
Одоо өглөөний хоолнууд ч ингээд зарим заримдаа нэг бүрхи 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 гэдэг шүү дээ тий. Хамгийн анхны энэ хоол гарч ирж байгаа гэсэн үг. Тэгээ энэ бүтээлээ гранула гэдэг юм нэр өгөөд худалдаанд гаргачихъя гэсэн чинь Джеймс Калеб Джексон гэдэг хүн яг ижил нэртэй бүтээгдэхүүн аль хэзээний худалдаанд гаргацсан цацэл дээр байсан юм байна.
Гранула гэдэг нэртэй
тий. Тэнгүүд нь энэ ч нөгөө зөхөөгч хэрэг зурч шүү дээ тий. Тэгэхээр 1881 онд энэ хоолныхоо нэрийг өөрчлөөд гранула гэдэг юм нэрээр солиод худалдаанд гаргачих л дээ. Тэгсэн чинь энэ угаасаа ижил төрлийн бүтээгдэхүүн байсан учраас нэг тийм шинэлэг санагдаагүй хүмүүс худалдаж авах нь бага тэгээ хүссэн нөгөө орлогоо олж чадахгүй байна л да. За тэгсэн чинь нэг өдөр энэ Келло гэдэг залуу нэгэн зүү зүүдэлжээ.
За
айгүй сонин зүүд. За яасан гэдэгсээ ажил дээрээ сууж ясна гинтхэн орчин би ямар сонин зүү зүүдэлжсэн бэ гэж сансан гинэ. Тэгээ яасан гэдэгсээ шүн ингээд ажиллаа тарж явахдаа ер нь бол ингээд нэг тэр чин ажил дээр туршилт хийгээд байгаа шүү дээ. Нэг эрдэнэшээс нэг юм өглөөний хоол гаргаж авчих гал нэг юм зуурмаг бантан маягийн нэг юм зуурлд тулаад ингээд байгаад байгаа. Тэгс чи тэрийн шүн ингээд ажилласаа явахдаа ширээн дээр мартчихад явчих. Тэгээд маргааш өглөөний хүрээд ирсэн чи нөгөөт нь ингээд зуурлдаад зунгаарлтаад бийчээд тэнгуут нь тэрийн ингээд гадна талаас нь ингээд юм одоо манахаар бол нэг луу хаслагч гэдэгч ногоо арилгач гэдэг шүү дээ. Тиймэр ингээд юм арилгаад үтсэн чинь газар ингээд нөгөө нэг юм өрцнүүд нь ингээд хиди дээр ингээд бөөгнөрч удаад хөлөөр нэг болсон байсан гэж зөөдлсэн гинэ. Тэгмүүтээ өдөр нь ажил дээр сууж байгаад энэ зүдээ гинтгэн санаад нэрэ яагаад энэ өглөөний хоол заавал бөмбөлөг хэлбэртэй байх хэвээр чипсэн юм шиг мөртлөнгөөсөө юм хавтгай хэлбэртэй байж болно штэ гэж бодоод тэгээд яг энэ нөгөө нэг хоолыг гаргаж авахта юм чипсэн хэлбэртэйгээр гаргаж авсан гинэ. Тэгээ одоо нөгөө бид нар Келлогийг идэхэд яг нэг юм чипс юм шиг юм хавтгай юм байгаад исэн шүү дээ тий. Тэр хэлбэрийг ингэж зүуднээс олсон гэж байна. Тийм. За тэгээд энийг ингээд үйлдвэрлэл нэвтрүүлээд би ер нь бол энэ дээр патент авах хэрэгтэй байна гэд 1895 оны 5 сарын 31-нд энэ бүтээгдэхүүн дээр патент авсан. Гэхдээ патент авахта дүүгийнхаа нэрийг өрөөсөө дуртаагүй оруулаагүй орхисон гинэ зөвхөн өөрийнхөө нэр дээр авсан. Энд чинь өг нь бол ахトゥ хоёрын компани шүү дээ тий. Тэгсэн чинь дүүн энд нь маш их гомрохоод харилцаа нь муудсан гэдэг юм байлээ.
Гэхдээ ер нь дүүн хэр их нөлөөтэй юм бол та тий энийг одоо ажилтна.
Яг үнэ. Ийм асуудал гарч ирж шүү дээ тий. Тэгэхээр дүүн болохоор анхаасаа илүү бүтээгдэхүүнээ маш сайн мэддэг. Тэгээ зах зээлээ мэдэрдэг маш их бизнес сэтгэлгээтэй хүн байсан юм байна. Дүүн нь болохоор яг л ерөөсөө маркетинг борлуулалт бизнесийг анхаарат гэдэг юм бол ах нь бүтээгдэхүүний чанар дээр илүүсэн анхаардаг байсан байна л да. А гэхдээ Oil Kellogg энэ бүтээгдэхүүнийг яавал зах зээл дээр илүү хурдан зарагдах юм болоо гэж бодож жагаад ерөөсөө нэг жоохон нэмэлт сахар хийж л да гэдэг юм санаа гаргасан чинь Джон энэс татгалцсан гинэ. Уг нь бол тэг жоохон амтлаг олчих юм бол аюух зарагдах гэдэг. Тэгэхээр нь Oil Kellogg буюу Дүүн 1906 онд өөрийнхөө компани болох Battle Creek гэдэг юм нэртэй компаниг байгуулаад тусдаагаар явчихж байгаа. Өөр компани байгуулсан гэсэн. За тэгээд энэ үйл явдал нь болохоор угаасаа энэ ахトゥ хоёр харилцаа муу, өв түнжин муутай байсан дээрээс дүүн тусдаагаар явчингууд маш том ангал бий болгосон гэдэг юм билэ. Тэгээд энэ хоёрын олон жилийн маргааны эхлэлгч тавьсан гэдэг юм билэ. Тэгээд ер нь бол энэ үйлийн компани одоогийн яг энэ алдартай нөгөө Kellogg компани болж өргөжих үндэс суурь нь тэнд тавигдсан буюу одоогийн Kellogg гэдэг компани яг үндэс суурийн дүүн тавьж исэн юм бэ?
Ууган тий.
Ууган. А харин Джон болохоор өөрийнхөө нэрээр яг энэ бүтээгдэхүүн дээр дахиж ингэж ашиглах боломжгүй болчихж байгаа байхгүй юу? Уг нь бол патентийг авсан мөртлөө. За ингээд ахトゥ Kellogg-уудын маргаан өнөөдрийн бидний сайн мэддэг өглөөний хоол гэж нэрлэдэг байгаа. Энэ бүхэл бүтэн маш том салбарын зах зээлийг тавьхад хүргэсэн юм билэ. Тэгэд 2006 онд Джон Харви Келлог гэдэг энэ хүнийг үндэсний цохон бүтээгчдийн танхимд албан ёсоор гишүүн болгож оруулсан байт юм байна. Яагаад гэвэл хичнээн энэ компани ингээд өрсөлдөөнтэй байсан ч гэсэндээ яг үндэс суурийг нь тавьж боловсруулсан хүн бол Ахна гэдэг үүднээс ах нь хоол зүйч байсан цохон бүтээгч байсан хамгийн анхын санаа гаргасан гэдэг утгаараа ахыг нь энэ үндэсний цохон бүтээгчдийн танхимд албан ёсоор гишүүн болгож оруулсан байт юм билээ. Гэхдээ Джон Харви Келлог гэдэг энэ хүн зөвхөн өглөөний цэц өхөө зөвхөн биш юм байна. Маш олон бүтээгдэхүүнийг гаргасан. Одоо хүнсний салбарт өөрөлдөхөйл хоол зүйч гэдэг утгаараа маш олон салбарт энэ салбарт маш олон зүйлийг хийсэн байна л да. Жишээлбэл газрын самрын тосыг ашиглаж маш олон бүтээгдэхүүн хийсэн гинэ. За газрын самраас чинь нөгөө нэг гурил гаргаад авчиж олддог. За мөн тэгээ тосыг ашиглаж олддог. Бас нөгөө нухаж хийж олддог шүү дээ.
Нөгөө баатар гэдэг юу л нэг тийм юм байдаг шүү дээ.
Тийм.
Пинэт баатар.
Пинэт баатар. Яг үнэ. Тэгээд нөгөө одоо жишээлбэл бид нар нөгөө Японы юг мэддэг шүү дээ. Нөгөө мисошүл. Мисошүл чинь ер нь бол тийм самрын нухаж шүү дээ. Гүнждийн одоо ерөнхий технологийн адилхан гэсэн үг тий. Тэгээд тухайн үед болохоор Америкт энэ юу хийж исэн гэхээр газрын самрыг маш олон төрлөөр ингэж ашиглаж болох юм байна. Эндээс олон бүтээгдэхүүн гаргаж болох юм байна гэд хоёр патентийг ингэ эзэмшсэн байгаа энэ дэр. Тэгээнээс гадна дахиад бас нэг юм чухал бүтээгдэхүүний зах зээлд оруулж ирсэн нь юу юм бэ лээ? Шарп бурцгийн сүү юм бэ лээ. Тэгээс гадна бас нөгөө нь юу иштэй те энэ нөгөө газрын самар чинь уургийн агуулж маш өндөртэй штэй самар гэдэг бүтээгдэхүүн чинь тэнгууд энийг нь ашиглаад мах орлуулагч гаргаж авсан гинэ.
А тийм үү.
Тий. Тэгэхээр энэ мах орлуулагчнаас салбалаад одоогийн мах орлуулагчийн маш олон бүтээгдэхүүн байгаа штэй юм олон их усрээс гаргаж авч байгаа. Яг энийг нэвтрүүлэх их үндэс нь болж исэн гээд. Тэгээ ер нь бол ингээд нөгөө хоол зүүч эмч гэдэг утгаараа биеийн хямрцсан байгаа хүмүүст яг яаж ямар хоол өгөх юм бол зүйтэй вэ? Одоо жишээлбэл маш хатуу ингээд зажилж чаддгүй асуудалтай хүмүүст бол зөөлөн бүтээгдэхүүн өгөх хэрэгтэй байна. А уурга алдаад байгаа хүмүүст бол энэ уургийг нь одоо жишээлбэл газрын самарнаас нөхчих юм байна гэдэг ч юм уу те. Ийм олон зүйлүүдийг шинжилж одоо зах зээл нэвтрүүлсэн гэх юм уу? Хэрэглийн нэвтрүүлсэн. Ийм гавьяатай хүн юм билэ. Тэгээ тэр нөгөө нэг шар бурцгийн сүүгээд аваад
За
энэ нь одоо болохоор жишээлбэл тухай үед юу гэж үзэжсэн гэхээр нэраа хүүхдэд уулгахад гидсний бичил биетний биетүүдийг сайжруулад буюу тэр ашигтай бактериуудыг аюулгүй сайн дэмжиж гидсний халдвар оцсон байгаа хүүхдүүдийг маш хурд төргөн хугацаанд нэдгэж исэн гинэ. Тэгээ чи бүр 1800 оны их үеиг ярьж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүнүүд нь бол түүний энэ зах зээл нэвтрүүлсэн зүйлүүд нь нэлээд тийм алтартай ийм хүү ухраас түүний намтар их юу юм бэлээ. Хичнээн ийм маргаантай, хувь хүний хаталаас хэцүү зан характертай хүн байсан ч гэсэндээ хийсэн зүйлийг нь бол угаасаа хөлийн зөвшөөрт юм л маш олон зүйлийг нэвтрүүлсэн гэд.
Тийм байна тий. Бас бүр анхны олон юмнуудыг ерөөсөө үүсгэсэн хүн юм ба штэ. Хүнсний салбарын нэг баг юу шахав те. Том одоо хүнсний салбар дотор нэг хэсгийн шахуу дангаараа үүсгэсэн гэх юм уу?
Тийм бэлээ.
Тийм юм ба штэ.
Тэгэд хувийн амьдралын тухайд энэ хүн бас айгүй санаа. Би сая дүнгийн сая дурдлаа штэ. Тэ ер нь бол эдрэгтэй зантай хүн байсан гэсэнгээд нөгөө дүүтэйгээ маргалддаг маргаанаас нь ерөөхдөө хэлж ин л та. Тэгээд ахトゥ хоёрын тухай маргааныг нь харуулсан олон кино хийсэн байт юм бэлээ. Намтар байт юм бэлээ. Тэгэд хувийн амьдралын тухайд гэвэл 1879 оны 2 сарын 22-нд Элла Эрвела Итон гэдэг ийм эмэгтэйтэй гэрлсэн. А гэхдээ энэ хоёр өөр өөр өрөө дунддаг байсан буюу биологийн ямар ч хүүхэд байхгүй.
Та ямар сонь.
Сэнийн магац. Тэгтээ 42 хүүхдийг асар хамгаалдаг байсан.
Тэгэхээр гэрлэлт гэдэг хүн болгон бас өөр өөрсдихөө рүү харах юм аа.
Харин
Бид нар
юм
ч одоо
аа.
ингээл гэрлэлт гэдэг бол нэг нэгэнд романтик харилцаах хэрэгтэй юм байх
Тэгэл
ёстой гэж.
хүүхдээ
Тэр хүн
хэвээр.
болгон өөрийнхөө төсөөлчдөг шүү дээ. Хүн болгон тэгэл гэрлэлтийг янз янз зарлаа шилж ин л та тий.
Харин тий. Тэгээд 42 хүүхдийг хуулиасаар ингээд асран хамгаалдаг байсан. Харин 8 хүүхдийг нь бүр яг ингээд хууль ёсны дагуу үргэлж авсан байдаг юм бэлээ. Өөрөөр хэлбэл төрж байгаагүй гэсэн үг. Тэгээд намтрын номынхон зохиолч түүнийг тодорхойлохдоо юу гэсэн гэхээр маш эдрээтэй, дотоод сэтгэлийн зөрчил ихтэй, маргаантай хүн байсан гэж дурсан бэлээ. Тэгээд ийм ер нь ингээд гаднаас нарахад ийм муур хуцаар ихтэй. Чанд хатуу зантай, бусад хүмүүстэй ямар ч нэг хүндэтгэлгүй ярьдаг, бусдад ихтгэл үзүүлэхдээ тун тааруухан буюу одоо жишээлбэл дүүдээ ч итгэдэггүй гэдэг ч юм уу тийм. Үгүй ээ, наад чи ингэ шинжилгээ гаргачих яа гэхэлэр дүүдээ итгэдэггүй. Тэгээ сэтгэл санааны хувьд эмзэг төвөгтэй хүн байсан гэдгээ өөрөө амьд байхтай хамгийн гол хүлийн шүрдэг гэсэн юм билээ. А гэхдээ сайн талыг нь дутгаан өөрчлөхгүй хүмүүлийн хүсэд маш их хэмжээний мөнгө хандуулсан байдаг буюу одоо ингэ жишээлбэл хамт ажиллаж байгаа хүмүүс нүвдцэн байхад мөнгөн тусламж үзүүлдэг байсан, тэднэртэй анхаарал хандуулдаг байсан гэдэг ч юм уу тийм намтар дээр нь бичээстэй байсан мэлээ. Ингээд 1943 оны 12 сарын 14-нд Мишиганы Белл Крик гэдэг юм газарт нас барсан. Бүх эд хөрөнгөө Race Betterment Foundation гэдэг ийм санд хадгалаад тэгээд нас уржээ. Өвлүүлэх хүн байхгүй гэсэн үг.
Зя. Манай нэвтрүүлэгтээ Медипол имлэг, за Түркийн тэргүүлэгч их сургуулийн цогцолбор имлэг хамтран ажиллаж байна.
За. Энэ нь тест гоё юм байл штэ. Түркд байдаг имлэг, тэгээд Монголд төлөөлөгч нь Альбиосны төлөөлөгч газар нэг аа. За, Медипол гэдэг энэ имлэг болохоор яадаг имлэг юм гэдгээр Туркда нэлээ алдартай ийм имлэг юм байлээ. За, тэгвэл энэ имлэгт бид нэг ихэд очиод үзүүлэхийн тулд одоо ингээд эхлээд нөгөө Монголд бид нар нэг ийм ош авдаг штэ тий. За, ер нь бол гадагшаа яваарэ, оншоо сайн тодруулаарэ. Манай Монгол имчлэх боломжгүй юм шиг байна, имчилгээ хийх боломжгүй юм шиг байна гэдэг ийм хариунууд сонсдог штэ тий. Тэнгүүд хүмүүс яадаг гэхэлэр ингээд маш гүн зочролт орчд юм байна л да. Тэгэд яг ямар шийдвэр гаргахаа сайн мэддэггүй. Тэгэхээр энэ Медипол гэдэг имлэгийнхэн болохоор ингэж байгаа. Эхлээд та энэ имлэгт хандах юм бол таны энд хийлгэсэн шинжилгээний бичгийг авч аваад Турк руу явуулна. Тэгэд тэр юм шинжилгээний чи бичгийг Туркээс харж ангуута танд ингээд манай имлэгийн зүгээс энэ өвчнөө хувьд ингэх юм байна, ингэх юм байна гэдээ өөрөө хэлэх юм бол тийм үе имчилгээний төлөвлөгөө боловсруулж өгөх юм байл л дээ. За, тэгээ имчилгээний төлөвлөгөө боловсруулад Туркд очиод та тэд хонох юм байна, ийм имчилгээ хийх юм байна гэдээ ингээд энэ төлөвлөгөө гаргаад ирэнгүүт та өөр эндээс шийднэ. За, би явж имчилгээ хийлэх үү, хийлэхгүй байх уу гэд. За, хэрвээ имчилгээ хийлгэлээ гэж шийдэх юм бол Монгол дахь төлөөлөгчийн газраас нь таны бүхий л одоо шатанд дэмжиж ажиллах буюу үн төлбөргүй тээврийн үйлчлэгийг үзүүлж байгаа. Жишээлбэл Стамбулын онгоцны будлаас таны тосож аваад имлэг болон байрлах газарт нь хүргээд буцах үед нь үдэх үйлчлэгээ үзүүлнэ. За, мөн тэнд очиод буудал захиалах юм уу, эсвэл байр түрээслэх юм уу гэдэг энэ тал дээр дэмжлэг үзүүлнэ. За, мөн онгоцны билет, визний үйлчлэгээ байгаа гэж байгаа. Эднийх нь Turkish Airlines-тэй хамтарч ажиллаж байгаа учраас ер нь л тун утгагүй онгоцны нислэгийг хямдарчих юм бэл.
За, Медипол имлэг нь Туркийн хамгийн шилдэг, хамгийн сүүлийн дундар нэрчлээд хоног төхөөрөмжөөр онцлогоо хийдэг гэдгээр онцлог юм байна. Энэ имлэгийн технологийн зөвхөн төрөлтүүдийг дэлхийд тэргүүлэгч JCI олон улсын магадлалын идэвхжилттэй өндөр стандарт бүхий имчилгээний арга барилтай байна. Тэгэхээр энэ дотор бол бүх төрлийн имчилгээ, мэрэгсэн имчнэр одоо байна. Тухайлбал онколог буюу хавдар судлал, одоо мэдрэл зүрх судас, нөхөн сэргээх имчилгээ зэрэг өргөн хүрээний иж бүр имчилгээг санал болгодог.
За, тэгэхээр төрөний хийсэн үйлчилгээнүүдээс гадна ямар үйлчилгээ бид нэр дахиад авах боломжтой юм гэхээр оншилгын имчилгээний зөвлөгөө нь үнгүй гэж байгаа байхгүй юу? Монгол дахь төлөөлөгчийн газарт шинжилгээний материалаа өгөөд мэрэгжлийн эмчээр таны ошиг ингэж үзээд тэгээд ямар нэгэн хариу гарангуут нь та очиж имчилүүлээ гэж бодоход буцаад Монголд ирнэ шүү дээ. Тэнгүүт таны биеийн байдлын талаар за цаашдаа имчилгээгээ ингэж байгаагээд тэр нөгөө зөвлөгөө үзлэгийг онлайнаар эмчнэр нь хянаад явчих юм билээ. Эмчнэртэйгээ уулзаад явчихна гэсэн үг. Тэгээд бас дээрээс нөгөө мэрэгжлийн орчуулах шаарлалтаа болно шүү дээ. Бид нар ч одоо хичнээн нөгөө хилдэт уустай хүмүүс байлаа гэсэн дэмжлэгт очих мэрэгжлийн юм гарна тий. Энэ тохиолдолд таны бүх одоо үе шатанд Монгол орчуулагч нь шуурхаа үйлчлэх юм билээ.
За, тэгэхээр Medipol is GMN гэдэг одоо Medipol is GMN ISGMN гэдэг одоо хавьд албаасны Facebook page нэг та бүхэн одоо Facebook-оор нь ороод дагаараа, лайк дараарай, харин утсаар шууд холбогдъё гэвэл 99919916 юм байна. 99919916 9552 32 21 гэдэг утасны дугаар байна. За, манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэхдээ Туркийн тэргүүлэгч их сургуулийн цогцолбор имлэг Medipol имлэг хамтран ажиллаа, баярлаа.
За, баярлаа.
Зя дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэхээр дараагийн болонда дэлхийн түүхэнд болсон хамгийн томоохон үйл явдлуудыг ярьдаг. Бид нар Америк нэгдсэн улсын худалдааны барилга гэж яддаг шүү дээ тийм. Худалдааны барилга гэхээр 9 сарын 11 бодогддог. Одоо бол байхгүй болсон. Гэтэ тухайн үед бол дэлхийн хамгийн том бүтээн байгуулалт, хамгийн том мөнгөрөгдөх газруудын нэг байсан. Тэгэд худалдааны барилгын одоо террорист халдлага гэхээр бид 9 сарын 11-ийг л боддог. Гэтэ өнөөдөр ганц одоо халдлага болж байгаагүй. Өмнө нь 1993 оны 2 сарын 26-ны өдөр бас халдлага болж исэн. Тэгэхээр ер нь ингээд одоо худалдааны дэлхийн худалдааны төв гэдэг байгаа барилга ийм халдлага болох л одоо нурхал бараг юутай
заяатай
заяатай бэждэг гимээр тийм халуусан. Тэгэд 26 оны бас энэ халдлага бол үнэхээр бас санаан дарангуй сонирн байдлаар зохион байгуулагдсан ийм халдлага.
1926 юм уу тий?
1900 бис 26 гэсэн үү?
36 ах тий?
2 сарын 26 он.
А 2 сарын 26.
1993 он гэсэн.
93.
1993 он тий. Тэгээ одоо яг халдлага болохоос 8 жилийн өмнө гэсэн үү? Нөгөө том халдлага болохоос. Тэгээ энэ халдлага ийм одоо яг үйлцэн хүн бол Рамзи Йосиф гэдэг юм хүн байсан. За тэгээ Рамзи Йосиф гэдэг хүн ерөөсөө 1992 онд Америкт л Ахмад Ажаж гэдэг хүнтэй хамт нисч ирсэн байгаа юм. За одоо энэ хоёр яаж Америкийн хил нэвтэрсэн гэдэг нь үнэхээр бүр сонио. Энэ хоёр цуг явж исэн мөртлөө тус тустай паспорттай байсан юм байна л да. За нэг нь бол Иракийн иргэн гэдгээр орчсон. Нөгөөд нь Шведийн хуурамч паспорттай байжгаад Ажаж гэдэг Пакистанаас ирсэн хүн нь Шведийн хуурамч паспорттай байжгаад тэгээд одоо хил нэвтрээ Галийнханд ингээд жоохон анхааралд нүрт баригдсан байгаа.
А за.
Баригдаад туршаад одоо нэгжээд үзсэн чинь бүур дотроос нь хэрхэн бөмбөг хийхүү, гарын авлага, ян зэнзэн юм тагаа олдож дарсан. Тэгээд хамгийн гайхалтай нь одоо Ахмад Тажаж гэдэг хүн одоо баригдчихлаа шүү дээ. Цуг явж исэн. Тэгэхэд энэ хоёр хоорондоо нэг нэгнийгээ танихгүй байжгаад Рамзи Йосиф гэдэг хүн нь хил нэвтэрч чадсан байгаа юм. Цуг нисэж орж ирчээд нэг нь баригдцэн, нүүдх нь ингээ орчиж байгаа юм. Рамзи Йосиф бүр үнэхээр ингээ санаан дарангуй яасан бэхэр одоо Нью-Йоркийн Жерси, Нью-Жерсид хурж ирчээд Нью-Йорк ороод тойроод аялж байхдаа судлаа л яваад исэн байгаа юм. Тэгээд энэ хоорондоо гар аргаар бөмбөг үлдэрсэн. Бөмбөг үйлдвэрлэхдээ ердөө $500 өртөгтэй бөмбөг үйлдвэрлсэн. Гэхдээ 680 кг ийм одоо нитратын нитрат болон одоо ус төрөгчийн бөмбөг гэдгийг үйлдвэрлж чадсан байгаа юм тийм. 680 маш хүчтэй бөмбөг үйлдвэрлсэн гэсэн үг. Гэхдээ энийг яаж цуглуулсан гэсэн чинь нитратаа цуглуулах хэрэгтэйс түүхтэй. Тийм
шүү.
Машинд дайруулсан. Машин дайруулад имжилж байхдаа имжилгээний чухмаар өөртөө нитрат гэдэг янз янзын бараанууд цуглуулсан ба. За бүр ингээд бүр кино кино. За тэгэд энэ хүн ер нь зориг нь юусэн бэхээр яг одоо хойд умард болон өмнөд гэсэн хоёр одоо ихэр хоёр барилах шүү дээ. Умардын доор нь очиод 680 кг бөмбөг тэлсэн байгаа юм. За энэ тэслэлгий бол бүр үнэхээр том. Одоо энэ чинь бетон бетоны хэдэн дөрөн давхрыг цоолсон хэмжээний ийм хүчтэй тэсэлт болсон. Тэсэлтээс газар дороо 6 хүнээс орсон. За 1000 хүн шаргацсан гэдэг. За хамгийн аимшигтай нь энэ нөгөө маш их утаа гарсан учраас одоо энэ харуулах бах утаанаас нь болоод хүмүүс хортоод их олон хүмүүсээс хордсон. Үүнээс болж 1000 хүний ихэнх нь хордсон гэж үздэг. Гол зорилго нь бас тооцсон байгаа юм. Хэрвээ хойд барилгыг яг энэ талд нь байрлуулад дэлбэрч хэм бол хойд барилга доороос нь нурж унна. Нурж унаад өмнө барилгад гарах хэрэгтэй байсан гэсэн ийм зорилготойгоор хийсэн хожим тогтогцсон. За ингээд энэ одоо юу яг дэлбэрэлт болоод нуулж унаагүй. Тэгээд 250 мянган хүний аим авах зорилготой байсан. Ийм одоо тэрээс халдлага болж исэн юм байна.
Аа зөө. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар өгөөж өдөр бүр үнэхээр амттай гэсэн өрөөтэйгээр хамтран ажилласан. За мөн Төркийн тэргүүлэгч их сургуулийн зохицуулбар эмнэлэг Медипол хамтран ажилласан. Баярлалаа. За үргэлжлүүлээд 8 цагаас радио мэдээг үйл явсан сосороо 8 цаг 10 минутаас та мэдгүй нэвтрүүлгээрээ уулзцгаая. Баярлалаа гүнэ.
Баярлалаа зүсэг.
Та Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлэхээ ажлын өдөр бүр 7 цаг 10 минутаас хүлэн авч сонсорой. Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3.